O životopisných filmech a životopisných seriálech se dnes budu bavit s filmovou historičkou a kritičkou týdeníku Respekt Jindřiškou Bláhovou. Ahoj.
Ahoj.
Začneme v zahraniční tvorbě. Podíváme se do Hollywoodu. Loni se nám do kin dostal film Klan Gucci. Nedávno Will Smith dostal Zlatý globus za roli otce tenistek Williamsových ve filmu Král Richard. Navíc se taky natočil film třeba o Aretě Franklin a Baz Luhrmann chystá film o Elvisu Preslim. Jaké postavy a příběhy se současný Hollywood vybírá?
Jedna ta linie, která už je teda patrná z třeba ocenění pro Willa Smitha, je linie postav nebo výrazných figur historických, které se týkají černošské kultury a černošských dějin. Ta míra citlivosti, ne že by to byla záležitost posledních, řekněme, 5-6 let, vznikaly i v 90. letech filmy jako třeba Malcolm X o výrazných postavách afroamerického nebo výrazné postavy afroamerického hnutí za občanská práva. Tyhle figury tam vždycky byly, ale v posledních letech vzhledem k nějaké zvýšené citlivosti a tomu diskurzu ve Spojených státech, který vlastně je nastavený na větší zvýrazňování nebo větší citlivost vůči dějinám afroameričanů a identitě afroameričanů, tak tady je jasně vidět nějaká korelace. Často jsou to figury hudební, takže Aretha Franklin má ne jeden, ale rovnou teďka dva vlastně životopisy. Jeden je už venku, Respekt, a druhý se plánuje. Myslím, že se chystá tedy Pentagram, což je taková výrazná figura R&B. Michael Jackson bude mít svůj životopisný film. Takže tohleto je jako jeden trend, který se dá jasně identifikovat. Zároveň si zmínila Baze Luhrmanna, což je zase trošku film, který narušuje nějakou jako jasnou odpověď na to, co si ti producenti vybírají, protože životopis Elvise Presleyho je plánovaný od roku 2014. Několikrát se zastavil, několikrát se znovu nakopl a teďka teda se dotáhl do nějaké finální podoby, měl mít premiéru. Tam je vidět, že prostě ten film se plánoval posledních 8 let, což se vymyká nějakým jako závěrům, co je trend. Elvis Presley je nadčasová figura, která by vlastně rezonovala úplně vždycky, protože má takové postavení v americké kultuře, že je po něm snadné sáhnout, jako třeba po Freddie Mercurym před několika lety.
Andrew Dominik by měl na Netflixu a zároveň v kinech uvést film Blond. Je to taková podobná sázka na jistotu, jako třeba Elvis Presley. Taky docela dlouho se to připravuje, dlouho o tom čteme a možná to nebude úplně divácký hit podle zatím současných odezev.
Těžko říct, nebude to první životopisný film Marilyn Monroe, je to vděčná figura, nevím, jak to vlastně bude uchopené. Tohle to spíš se dá vsadit do takové té linky, kterou představuje, nebo ta snaha hledat třeba zajímavé ženské figury, nebo dívat se na ženy trošičku z jiného úhlu pohledu, jako to zkusil Pablo Larraín v Jackie před několika lety, manželce amerického prezidenta JFK. Letos něco podobného zopakoval vlastně s Lady Dianou ve filmu Spencer. Jakkoliv je Marilyn Monroe vlastně taková stálice a jako největší ikona, největší hvězda, tak tady je i nějaký jako důraz na život žen nebo ženských figur vlastně trošku ještě jinak. Nevím, jak to bude pojaté. Spíš mi přijde, že tady je tendence vždycky najít nějakou neočekávanou rovinu nebo něco, co není úplně jako takový ten tradiční oslavný životopisní snímek. Nějaký jako ukračovat doleva doprava, kde se ty osudy třeba potkávají s nějakou zajímavou, s nějakým historickým momentem nebo společenským momentem nebo s nějakým osobnostním rysem, který je dělá zajímavým.
To, co popisuješ, myslíš, že se dá vlastně aplikovat i právě na film Spencer s Kirsten Stewart, protože život Lady Diany a toho vlastně nejbližšího jejího royal okolí se nám tady vlastně celkem často objevuje na obrazovkách a v kinech. Zároveň film Spencer se přetahuje o pozornost, teda aspoň tak, jak já to vnímám, za sérií Koruna, kde vlastně Dianu stvárnili už dvě herečky. Je to nějaký způsob, kterým se britská společnost může vyrovnat právě s touhle kontroverzní a docela ještě takovou živou historickou postavu a událostí?
Já si nemyslím, že by se prostřednictvím filmu společnost s něčím vyrovnávala. To je vždycky strašně ošemetné vtahovat do kulturní produkce společnost a jestli to jako nějak má nabízet někomu nějaké katarze nebo jestli to je odezvou nějaké společenské poptávky, protože já jako filmová historička, já prostě vidím, já myslím v cyklech. Zajímá mě víc ta produkční historie, než ty sociální dějiny kolem, které se často mohou, ale nemusí potkat. tohle to vlastně je to hodně něčem provokativní, netradiční pohled na princeznu Dianu, odtud i ten vlastně to jméno, její vlastně dívčí jméno Spencer, které má jako ukazovat, že je to figura, která ještě je nějakým způsobem svobodná nebo bojuje o nějakou jako vnitřní svobodu uvnitř systému, který je nesvobodný, královská rodina, která je velmi rigidní a snaží se tu postavu ukázat přes nějaké jako vnitřní psychologické procesy a přes, je to jako vypjaté melodrama, takové jako sirkovského typu, je to hodně až, jak má to takové jako pro někoho třeba jako hysterické roviny, ale je to velmi psychologický jako horor vlastně, takže to ukazuje, přistupuje to k té postavě, kterou všichni nějak jako máme zafixovanou, známe ji přes nějaké jako momenty, ať už prostě svatby s princem Charlesem nebo potom smrti velmi, velmi medializované, tak tady se to vyjímá z nějakého, nebo ten pohled je vlastně na tu ženu a ne na ten příběh, jako že je to teďka dovnitř té ženy, do té psyché a ne na ten příběh, který je kolem ní neustále vlastně přes bulvár třeba dělaný. To, co jsi zmínila, přesně koruna, teďka zažíváme, což si myslím, že do velké míry souvisí s nějakým intenzivním PR královské rodiny obecně, která se snaží si ne se nutně přirodit jako moderní dynastie, ale snaží se chápat to, že může být vnímaná v nějakou části britské společnosti, byť asi malou kontroverzně, že to je trošku archaická instituce, která nepatří do 21. století svým způsobem, takže bych to i vnímala, že je tam nějaká jako ochota spolupracovat té královské rodiny třeba na seriálu Koruna a vlastně dostávat tu poličťující tvář ven. A tohle to je další vlastně dílek skládačky, který odpovídá na nějaký přetrvávající zájem o pohledy do zákulisí a soukromí těch figur, celebrit vlastně.
Myslíš, že je tam nějaký časový interval, který byl vlastně potřeba k tomu, aby jsme se mohli v příběhu princezny Diany vlastně šťourat, aby jsme ho mohli nahlídnout?
Já bych životopisné filmy, jako musíme si říct, že jsou často o nějaké jako potřeby, nebo vycházejí z nějaké čisté jako lidské potřeby, takové touhy dívat se do životu jiných lidí. Prostě jako jsou to jako chvilka pro tebe, akorát jako v lepším balení nějakým. A úplně bych to prostě tomu nedávala nějaký jako fantastický háv, že jsou to strašně jako, je tam i tenhle ten element, je tam ten element toho, podíváme se do soukromí, je to taková drbárna lehce, byť třeba může být umělecky pojatá, může být jako zajímavá tematicky. A tohleto saturovali vlastně po smrti princezny Diany, saturovala média, obrovský, léta trvající a vlastně do dneška trvající přes její syny, přes vztah prince Charlese s Kamilou, jeho současnou ženou. Takže tam ta potřeba jakoby úplně nebyla, možná tam byl nějaký pocit piety, nejsem si úplně jistá, ale vždycky u těch figur, které jsou třeba vnímané jako tragické nebo které jsou obklopené nějakou kontroverzí, tak jsou dvě tendence, buď kontroverzi jako vytěžit, anebo si počkat a pak se na to podívat vlastně z odstupu a zkusit nebýt jakoby bulvární a víc třeba být jako historický, jako se zkouší, jako pokouší být jako seriál Koruna.
Nás teď taky čeká to série Pam and Tommy po Pamela Anderson a jejich uniklých erotických videonahrávkách s jejím přítelem. Pamela Anderson se samozřejmě k filmu taky vyjadřuje a dokonce tak, že chce natočit ten film sama znova, teda vlastní příběh, aby ukázala svou postavu tak, jak ji vlastně vnímá ona a ne, jak ji někdo interpretuje. Děje se často, že se člověk, který je takovým objektem, vlastně vymezuje vůči té produkci. Bylo by i zvláštní třeba, kdyby se takový člověk nevymezil, kdyby prostě řekl, je super, je o mě film, pohodě si to uchopte, jak potřebujete.
To je taková šedá trošku, nebo to je taková půda, kdy někteří tvůrci vyjednávají s těmi, třeba buď často s pozůstalými, nebo s rodinami, nebo přímo s těmi konkrétními lidmi. Někdy se ti lidé jsou třeba v pozici výkonného producenta zainteresováni na té produkci, aby měli jako jednak větší kontrolu, jednak to má jako nějaký kredit, že to prostě je víc autentické, takzvaně v uvozovkách. Pam a Tommy je taková jako zvláštní počin, který vlastně není, abych úplně jako neřadila do nutně jako do životopisných, jako přestože je to o existující, aktuálně žijící figuře Pamela Anderson a jejím bývalým manželovi a jejich uniklé erotické nahrávce, tak je to spíš, to je pro mě zajímavá věc, kde ta televize nebo ti producenti vlastně se snaží, televizní producenti, seriáloví producenti nějak reagují na tu obrovskou potřebu produkovat obrovské množství obsahu. A tohle to je vlastně jeden z těch příkladů, kdy se vyhmatává úplně všechno a teďka se vezme teda ten 90-kový, myslím, že se to stalo v 90. letech, já jsem to nikdy neviděla, ten sextape, byla jsem jeden, to jsem ještě byla mladá na to a nikdy jsem si to negooglila, ale byla to vlastně pro americkou společnost, je to taková velká 90-ková kauza a tohle to je spíš ta kauza než ten život Pamely Anderson, takže vlastně jako chápu, že ona má pocit, že je to trošičku jenom o té kauze a o tom chlapíkovi, který třeba tu kazetu jako získala a líknul, pustil jí ven, tak rozumím té její snaze nějak říct k tomu svoje nebo svůj vlastní pohled.
My se bavíme už vlastně dneska docela podobně o filmech jako o sériích, minisériích, seriálech, protože to je prostě jedna kategorie. Vnímáš nějaký rozdíl mezi tématy nebo obdobím, do kterých si sahá Hollywood a do kterých streamovací platformy, nebo tam není nějaký dramaturgický vlastně rozdíl?
Tak on Hollywood má taky svoje streamovací platformy, takže taky vyrábí Disney, že jo, pro svoje streamovací platformy, Paramount pro svoji streamovací platformu. Tam tu televizní produkci bych spíš viděla, že může to být vlastně ambicioznější vypravěčsky často. Příkladem je třeba za mě naprosto vynikající série American Crime Stories s O.J. People versus O.J. Simpson. Lid versus O.J. Simpson. Což je taková přesně dramatická, životopisná série, která přes zločin, který vlastně O.J. Simpsona dostal do hledáčku úplně všech, přestože on byl samozřejmě předtím obrovská celebrita, tak tohle to je ještě další jako kauza, která hýbala Spojenými státy a ve které se potkávaly různé jako potkávaly rasové otázky a vůbec rasové problémy americké společnosti plus ten true crime element. Tak ty větší formáty, vlastně ten prostor toho seriálu umožňuje nějakou větší jako vypravěckou svobodu, často i kontroverznější v uvozovkách nebo odvážnější, protože podléhají trošku jiným pravidlům. Nemusí se třeba ohlížet na nějaké regulace nebo na nějaké ratingy a tak dále. Takže v tom je tam vlastně možnost dívat se na ty osudy vlastně jinak.
Řekla by si, že jsou nějaké vlastně trendující historické období, třeba 80. nebo 90. leta, protože ono z tohohle období vzniká i spoustu dokumentárních filmů nebo taky třeba hraných sérií a filmů. Je to něco, co se dá vlastně dobře uchopit a vytěžit, protože možná vzniká víc životopisných snímků z tohohle období než třeba z nějakého konce 18. století, tak odhaduju.
Vidíme třeba filmy nebo seriály o takových těch jako trvalkách ve smyslu královské figury, nějaké aristokratické životopisy, které sahají k Jindřichovi VI. Jo, jsou to takové ty věci, které vlastně přitahují vždycky. Úplně nevznikají nové životopisy o Napoleonovi, byť to je jedna jako z nejvíc zobrazovaných historických figur. Tohle to je spíš otázka minulosti. Teď jsou to spíš popkulturní příběhy nebo příběhy přesně lidí jako z hudební branže vlastně popkulturní příběhy a nemusí být nutně omezené jenom nějakou dekádou, ale z logiky existence popkultury to nebude 18. století. Byť znovu prostě Marie Antoinette je prostě populární. Spíš takové to jako nějaké spojení novosti a povědomí, jako najít nějakou balanc mezi tím, aby to bylo divácky zajímavé a zároveň to přinášelo něco nového. Je tu třeba v Česku, teďka se dá vysledovat nějaký větší zájem o 90. a 80. léta, což je prostě přirozené, protože se obecně v celé společnosti vlastně tyhle ty dvě dekády, poslední dekáda státního socialismu a 90. léta transformace dostávají do hledáčku a vůbec se přehodnocují a jako vrací se k němu i sociologové, historici obecně mnohem víc než předtím.
A my jsme viděli nedávno třeba sérii 90. na České televizi, chystá se série o Ivetě Bartošové, což je možná přesně ten rank té vlastně výrazné osobnosti v populární hudební scéně. Máme očekávat prostě zásadní změnu toho, jak vypadají u nás série?
Vůbec netuším, protože jsem ji neviděla. Vím ten záměr. Ten záměr je, pokud si to dobře pamatuju, podívat se na začátky víc než na tragický konec. což je zase znovu, jak jsme se bavili, vrátit se do méně známých fází a třeba i nějakých příběhů jako zrodu toho vlastně, odkud se vzala ta postava, nebo protože Iveta Bartošová jako osobnost je jedna věc a Iveta Bartošová jako veřejně činná celebrita nebo hvězda je druhá záležitost, která má nějaký veřejný obraz, tak odkud se vlastně ta veřejná Iveta Bartošová vzala, což je pro mnohé jako zajímavé, i ten její raný příběh je vlastně, má tam nějaký zase prvek tragédie, tak nevím, jestli se k němu bude ta série upínat, vůbec nevím, jak bude pojatá. Je to vlastně něco, co trošku teďka v tenhle moment pro mě v rámci Voja, které hodně, což je teda platforma televize Nova, hodně vsadilo na původní obsah pro online. V tenhle moment je to třeba vedle Roubala. Jo, tak je to taková trošku jako všeho chuť, mix, pokrytí, takový jako blitzkrieg, pojďme všechny tyhle ty věci vytěžit, nevím, jak to dopadne.
Na druhou stranu třeba Václav Marhoul chystá na příští rok, tuším, film McCarthy o republikánském politiku z 50. let, tak je teda potřeba sahat k mezinárodně známým postavám, pokud se snažíme mít mezinárodně úspěšný film. Je tam pořád tohleto pravidlo, že prostě je potřeba si vzít někoho, jako je McCarthy, aby jsme s filmem mohli dobývat Hollywood.
No, my nedobýváme Hollywood, my bychom maximálně mohli dobývat americký trh, což se nám většinou nepodaří, to je prostě jako fantazy, to se nedaří nikomu skoro v Evropě, tak to prostě je, ale případ Václava Marhoula je vlastně trošičku jako jiný, protože to má být jeho cesta do amerického filmového průmyslu. A logicky se mu bude víc nebo snáze pronikat do toho průmyslu s příběhem, kterému Američané rozumějí a který zároveň můžou vnímat vzhledem k tomu, že je to filmař z bývalé komunistické země, která McCarthyho jakoby také v těch 50. letech výrazně řešila nebo sem pronikal a ta zkušenost Václava Marhoula s komunistickým režimem jakoby mu přidává nějaký zvláštní nebo nějaký unikátní vhled nebo nějakou unikátní jako devízu, kterou ostatní tvůrci nemají, tak proto ta volba téhleté figury.
Joseph McCarthy a jeho demagogické taktiky často byly zmiňovány jako takzvaný McCarthyismus, téma, které vlastně rezonovalo americkou společností za vlády Donalda Trumpa. Může tohle téma vlastně být míň aktuální v momentě, kdy v čele USA stojí Joe Biden?
No, já myslím, že ta jizva a to, co zanechal Donald Trump na americké společnosti, nezmizelo s jeho odchodem ze scény. Ten návrat jeho je a zároveň ten návrat jeho je neustále ve hře, to, že by se mohl stát znovu kandidovat a znovu se stát prezidentem. Takže Donald nikam jako neodešel. Chápu tu paralelu, když teda McCarthy byl jako jiný typ zla než Donald Trump, ale je tam teda asi nějaká jako tendence akcentovat tu demagogii, se kterou oba jako pracovali s určitými ideologickými koncepty a nepřítelem. Nemyslím si, že by to nějak ovlivnilo ten zájem. Otázka spíš je, jestli jsou Američané prostě dneska, americké publikum dneska vůbec jako zvědavé na McCarthyho, jestli to není spíš téma, které řeší hodně Hollywood sám, protože Hollywood má, je to jasně jako jedna z nejtemnějších kapitol 47 až 51 a obecně jako výslechy Výboru pro neamerickou činnost, kdy vedení hollywoodských studií vlastně ustoupilo tomu tlaku McCarthyho a jeho týmu a zachovalo se vlastně naprosto amorálně tím, že uvedlo na černou listinu vlastně těch 10 známých jmén a pak další prostě desítky lidí, kterým zničili životy v té honbě za těmi komunistickými čarodějnicemi uvnitř Hollywoodu, tak je to spíš trošku jako téma, který ten filmový průmysl sám si dekády a dekády prostě řeší jako svůj škraloup a víc rezonuje podle mě uvnitř toho zábavního průmyslu, než možná v té americké společnosti.
Mě ještě zajímá třeba z pohledu toho hereckého, s technologiemi, jednak teda v postprodukci, ale zároveň taky s vývojem prostě různých maskérských dovedností a materiálů, mám pocit, že se pořád strašně jako upíná pozornost k tomu, jak ten daný herec nebo herečka vlastně dokáže naplnit tu představu o tom, jak vypadal ten člověk, kterého stvárňuje a hodnotí se kostýmy, paruky, přízvuky, nejrůznější prostě detaily. Je to taková kategorie sama pro sebe, snažit se co nejvíc vypadat jako někdo jiný. Je to vlastně pro mě taková jako zvláštní ambice, že já bych bez toho úplně v pohodě mohla být. Ale zdá se, že to je jako ukazatel kvality v tomhle případě.
To máš určitě pravdu, ono to souvisí i s tím, o čem jsme se bavili, s tou vlastně touhou, protože ten typ filmů je reakcí, byť třeba často v nějakém jako umělčíším hávu nebo sofistikovanějším hávu nebo drahém hávu, reakcí na úplně elementární lidskou zvědavost, na prostě touhu vidět ty své třeba často oblíbené figury nebo celebrity, dívat se prostě do jejich života, a k tomu patří i ta maximální jako věrohodnost, aby někdo opravdu vypadal jako Freddie Mercury. Proto se pak za tyhle ty filmy nejčastěji udělují Oscary, že jo, za to jako nejlepší převtělení do té role, což jasně vystihuje, o čem ty filmy často prostě jsou.
Z té zahraniční velkoprodukce je nějaký film, na který se těšíš, nebo si od něj třeba trochu slibuješ, že by mohl být zajímavý a bude brzy v kinech?
Nevím, jestli bude brzy v kinech, nevím, do jaké míry bude zajímavý, ale vlastně bude zajímavé sledovat, jak zpracuje někdo v současné atmosféře a s tou pověstí, kterou Michael Jackson má, životopis Michaela Jacksona. Prostě čist. To je fakt jako zajímavá výzva a na to se třeba podívám celá ráda. Nebo těším se, jak se s tím vlastně někdo popasuje, s tímhletím tématem, které není fakt jako jednoduché.
Říká Jindřiška Bláhová. Díky moc. Ahoj.
Ahoj.